Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 4 persona të vrarë në sulmin terrorist në Londër, policia arreston disa të dyshuar. Në Kosovë, mesazhe për zgjedhje të parakohshme po dërgojnë edhe vetë partitë e koalicionit qeverisës. Mbi 100 prona të Kosovës ndodhen në Serbi, shteti sërb nuk mund t'i përvetësoj ato, thonë zyrtarë të qeverisë dhe njohës të fushës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia në Londër tha se 4 veta janë vrarë në sulmin e së mërkurës pranë parlamentit britanik. Policia ka arrestuar edhe disa të dyshuar. Dëgjojmë shumë hollësi në materialin në vazhdim. 7 veta u arrestuan pas sulmit të së mërkurës në Londër, i cili la 4 persona të vrarë, tha policia. Kreu i komandës antiterrorizëm Mark Rowley tha se qindra detektiv kanë punuar gjatë gjithë natës duke bërë kërkime në 6 adresa. Të vrarët në sulm janë një grua në të 40-tat, një burr në të 50-tat, polici Keith Palmer dhe sulmuesi, tha policia. 7 nga të plagosurit janë ende në spital në gjendje kritike, ndërsa 29 veta të tjerë janë trajtuar po ashtu. Sulmuesi goditi njerëzit me makinë, theri për vdekje një polic pranë parlamentit britanik dhe më pas u vra nga policia. Kryeministrja britanike Theresa May tha se sulmi neveritshëm goditi mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe të lirisë së fjalës.
Any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure.
Çdo përpjekje për të imposhtur këto vlera përmes dhunës dhe terrorit do të dështojë, tha May. May, pas një takimi urgjent me ekipin e sigurisë, tha se qeveria nuk do të rrisë nivelin në kërcënimet nga terrorizmi. Aktualisht, është i dyti më i larti që do të thotë se ka shumë gjasa të ndodhë një sulm. Sulmuesi nuk është identifikuar nga policia. Kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan tha se britanikët nuk do të friksohen nga terroristët. Mesazhi im për ata që duan të na dëmtojnë dhe të na shkatrojnë mënyrën e jetesës është nuk do të keni sukses, nuk do të na ndani, tha Khan. Në Washington, shtëpia Bardh tha se presidenti Donald Trump i ka ofruar kryeministres britanike May bashkëpunim të plotë në hetimin e sulmit.
The City of London and Her Majesty's government have the full support of the US government in responding to the attack.
Qyteti i Londrës dhe qeveria e madhështisë së saj kanë mbështetjen e plotë të qeverisë amerikane për t'u përgjigjur këtij sulmi dhe për t'i sjell përgjegjësit për para drejtësisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardh, Sean Spicer. Dhuna jashtë parlamentit britanik ka ndodhur në përvjetorin e parë të sulmeve në Bruksel, të cilat kanë lënë 32 veta të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Ekstremistët e grupit të ashtu quajtur Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësin për sulmet në kryeqytetin Belg.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te zhvillimet në Kosovë. Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme, së voni, sipas analistëve politik, po dërgon mesazhe të qarta për zgjedhje dhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Zjedi Ngashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Udhëheqësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë të qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatës, si pas Imer Mushkullajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozit. Aktualisht, thot ai, zgjedit po shien si rrug më lehtë se sa miratimi shumë qështjive, për të cilat ishte krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Parasysh prapë se nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet respektivisht situata do të zhbllokohet. Fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjeve të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të quar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktivitetet më të mëdha është shohëmi të kryetarit Partisë Demokratike, Kadri Veseli. Dhe unë me këtë po patenton që t'i arrij dy qëllime. E para për ta përgatitë veten si një lider i ardhmës, dhe e dyta mendoj për të bërë mesazh të partnerëve të koalicionit që të mos të mirë të rehatshëm në asnjë sekond, sepse ai mund ta kërcënojë ekzistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë të tillë.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si nevojshëm dhe se jetë gjatësia kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht pa nevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, se sa nga dëshira atyne.
Sidoqoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet jo shumicë, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime: themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Manezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur, për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike i rreth këtyre dy qëllimeve, vendimarrja në kuvendin e Kosovës aktualisht është bllokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një 110 prona të ndërmarjeve shoqërore të Kosovës gjendën në Serbi.